Dobrý den, dobré ráno, odpoledne, večer, ať už jste kdekoliv a kdykoliv. Jsme tady s dalším Inside Observer Talk, podcastem o tom, co zajímavého se dělo a děje ve světě IT biznesu a technologií. Je tady se mnou kolega Oldřich Příklenk, ahoj.
Dobrý den, ahoj.
A jsem tady já, Lukáš Erben. Pokud nás posloucháte náhodou poprvé, najdete nás na www.inside.cz, www.inside.cz. A na trhu jsme už přes 25 let. Insight vznikl už v roce 1999. U toho jsme ale tedy my dva, přiznáváme se, nebyli. U toho byl tehdy Petr Koupský a my se Insightu věnujeme zhruba 15 let. Je to tak, Oldo?
Zhruba, jo.
Zhruba. Tak.
Jo, 2000, nějak to bude.
10.
10, no, 20, jo.
Já o trochu později. O čem se budeme dneska bavit? Tak mě zaujalo několik témat z poslední doby. Jedno se týká statistik IT propouštění, velkého propouštění. Protože o tom se v poslední době hodně mluví, samozřejmě hlavně v souvislosti s umělou inteligencí. Gartner dělá zajímavý průzkum mezi širší veřejností, profesní, pracovní, kdy se ptali, jestli jste zaznamenali u svého zaměstnavatele v posledním roce propouštění. A ta změna od toho roku 2024 do letoška je, od posledních několika letech, tam mám možná trochu chybu v tom grafu, koukám v popisku, tak je nějakých, ono to je po kvartálech, pardon, jenom to není upřesněno, tak ta změna je od nějakých 12 do 14% to zaznamenalo, čili nějaký nárůst tam je za ty poslední kvartály, za ta roka něco, ale není to nějak velké. Jo? A já jsem si ještě hledal nějaké další statistiky, tak podle Dutch Job Trackerů bylo v minulém roce zrušeno asi 250 000, přesně 238 tisíc pracovních míst globálně v technologických firmách. Z toho asi 100 tisíc, necelých 100 tisíc ve Spojených státech. Letos to bylo zatím celkově globálně asi 145 tisíc, ale tyhle ty čísla jdou napříč víc než tisícovkou, no víc než 1500 firmami, čili někdy to je hodně, někdy jsou to tisíce, dokonce desítky tisíc v těch extrémních případech, někdy jsou to nějaké malé počty. V Čechách toho zatím moc konkrétního nebylo, spíš to byly nějaké propouštění, které se právě vázaly na ty globální změny, takže to se dělalo třeba v Microsoftu, tam vím, že se to dotklo i českých kanceláří, ty odlevy lidí. Tam to konkrétně i bylo zmiňováno v souvislosti s AI, přímo Microsoftem, pokud vím. Ale jeden z největších jinak třeba byl v OnSemi, kde 170 lidí bylo propuštěno. Ale to, myslím, souvisí víc se specifickou situací té firmy, nežli s nějakým trendem nástupu AI a podobně. Takže můj dotaz je, Oldřichu, ty jsi zaznamenal nějaký takovýhle věci? Co si o tom myslíš? Myslíš si, že se to děje v důsledku toho, o čem se hovořilo už dřív, čili nějaká revize toho náboru během covidu, nebo že to už ty dopady AI, co v tom hraje největší roli, nebo čistě úspory. To je další věc, co se zmiňuje.
Všechny tři, no. Ty přehnané covidové očekávání tam určitě nějakým způsobem dobíhají, ale ten dopad toho AI je velký v tom, že se musí investovat hodně do budování těch výpočetních kapacit a tam je to o těch kapitálových investicích, než by nebyla potřeba jako lidi, vys naše debata o tom přeplácení AI odborníků, ale není potřeba tolik. Takže se propouští třeba, když jsi zmínil ten Microsoft, to je hodně třeba z takových sales and support funkcí, které se v tom našem regionu hodně regionalizují. Ono už to nastávalo dříve, ale ten trend pokračuje, že ty globální firmy vlastně tu roli, která třeba byla lokálně v zemi a obsluhovala třeba lokální partnery, tak je dneska třeba obsluhovaná z Prahy, ale obsluhuje se tam celý region a těch firm, který ten jeden člověk obsluhuje, je prostě více. Takže ty firmy potřebují investovat hodně do těch hardwareových kapacit a samozřejmě nějakých vývojářských a pak jim méně zbývá na tady ty doplňkový.
Tak já pochopím, že se to týkalo třeba toho těch supportních funkcí, ale ten obchod, to mě trochu překvapilo, že v tom byl sales jako takový.
Mně úplně ne, abych řekl pravdu. Já vlastně jsem se jako zabýval a zabývám celkem dlouhodobě budoucností sales profese a ono si do určité míry za to řada obchodníků může jako sama, jo? Protože co je sales, že jo? Když jsem transakční sales, který jako se snaží transakčně zprostředkovat prodej nějakého zboží, tak to skutečně těma automatickýma nástrojema mohu jako dělat lépe a levněji. Jo? A ten sales, se tomu říká různě, jako jestli to value selling, jo? Nebo ten sales, já nemám rád úplně s přidanou hodnotou, ale s nějakou jako vizí, jo? Takovou jakoby schopností tomu klientovi ukázat řešení problémů, o kterých ještě ani jako neví a způsobem, o kterým ještě neví.
Abychom neprodávali někomu, kdo už je rozhodnutý.
Třeba. A nebo neprodávali něco, co už je zjevný.
Já si vždycky vzpomenu na to, že poprvé jsem o tomhle slyšel někdy před 20 lety, kdy vyšel v Harvard Business Review článek o tom, jak vlastně je potřeba se v tom prodeji posunout výš v tom sales funnelu a v tom procesu uvažování zasáhnout toho zákazníka dřív, než se začne sám vyhledávat ty informace o těch dodavatelích, protože to byl vlastně v 2005, to už byl, když všichni ty IT firmy byly online a už si mohl, když si něco scháněl, hledal, už si nemusel jako jenom obtelefonovávat nebo mít na veletrh, ale už si to mohl sám hledat na internetu a tak nějak si připravovat to svoje rozhodování v hlavě. Takže to už bylo 20 let zpátky. Vlastně první úvahy o tom, že musíme se posunout výš v tom uvažování, dřív toho zákazníka zasáhnout, hledat, kdo je v nějaké fázi, kdy nejspíš bude potřeba, protože třeba měla akvizici, fúzi, nebo je nějaká nová regulace, nebo co bude potřebovat něco vyřešit a oslovit ho dřív, než o tom začne uvažovat sám.
No je to tak. A ono je to vlastně docela jako těžký, takže proto v Harvard Business Review o tom psali před 20 lety. Ta realita, s kterou jsem se já setkával a stále setkávám i v rámci nějakých konzultací s klientama na tady to téma, tak že ta realita je pořád jako jiná. Jo? Dost často ty obchodníci stále uvažují jinak a já říkám, že to je zásadní pro to, jestli sales bude a je profesí budoucnosti, což bez pochyby je, jako ve smyslu navození toho vztahu, ale to už dneska nestačí. Jo? Ten vztah, to není dost. Jo? Je to o tom přinést tomu klientovi jiný úhel pohledu na to, jakým způsobem dělá biznis a jak by ho mohl dělat jinak a lépe. A to důvěry hodně. A tohle spojit potom s nějakým svým řešením, který navíc dokážu kreativně pospojovat tak, aby z toho vzniklo něco smysluplného a s přidanou hodnotou pro klienta. Jo? A ono se to dobře takhle jako řekne, ale jako nastavit celou tu firmu, aby to dělala. Není to jenom o salesu samozřejmě. Třeba to, co jsi říkal, být jako ready v době, kdy ten klient o tom teprve uvažuje. To může být sales u takových těch velkých organizací, ale může to být marketing. Je to o tom, jak dělá marketing, jakým způsobem na sebe upoutávám pozornost a v jaký fázi, o tom nakonec určitě ty budeš něco vědět. A je to dohromady s tím, co potom dělá ten sales, že tam přijou ty obchodníci. Jo? Ale konkrétně u těch globálních firm, no prostě uvažuji velmi jednoduše, že je to nějaký počet FTček na nějaký revenue a jak potřebuji zvyšovat tu efektivitu, tak mám nějaký jako klíčový programy, který dneska u většiny těch Magnificent 7 jsou na adopci AI, že jo? Takže určitě jak Microsoft, tak jiný, jako mají řadu programů, jak podpořit třeba svoje partnery nebo svoje obchodníky, jak nastavit bonusy. Tak jak to bylo cloud, x let zpátky, jo, chceme všichni jako do cloudu, tak dneska je to o tom, jak začít používat ty AI funkce, protože tam jsou obrovské investice a ono se to z něčeho zaplatit musí. Takže tam je obrovská podpora jako tady tím směrem, no ale v těch jiných oblastech se ty role slučujou. Takže vlastně mě to ani až jako moc nepřekvapuje, protože těch obchodníků, kteří jsou skutečně schopní přidat tu dodatečnou hodnotu, není tolik. Takže on je to svým způsobem racionální z pohledu těch firem, i když problém samozřejmě těch velkých korporací je, že to dělají podle šablony, jo? Podle toho pravítka. Jo? Takže děláme to podle čísla, máme nějaký revenue na obchodníka, tak to nějak střihneme skrz region. Už tak úplně není důležitý jak, ale důležitý, že teda dosáhneme toho kýženého KPIčka, ať už je definovaný jakkoliv, ale v konečném se to znamená, že ten jeden obchodník nebo account manager obslouží větší teritorium. A to je realita většiny tady těch firm je u nás, ale ono jsou to i ty role, které se škrtají jako globálně. Určitě se neškrtá na AI vývoji třeba. Tam se určitě jako najímá. Ale taková ta masa, a hlavně ta střední, jo, to, ty relativně dobře placený lidi, tak ty jsou jako právě třeba na úrovni toho account managementu nebo salesu, tak se jich ty firmy začínají zbavovat.
No na druhou stranu, když mluvíš o, nebo když mluvíme o obchodnících, kteří jsou schopní pochopit, co ten klient opravdu potřebuje, nebo dokonce oslovit toho klienta dřív, než sám si to uvědomí, tu potřebu, to je to zásadní, tak to AIčko úplně nahradit nemůže. Ten obchodník může to AIčko na spoustu věcí využít. Automatizace nějakého psaní obsahu, komunikace, nějakého zvyšování svého brandu třeba na sociálních sítích využívat to k tomu, i když tam je to taky problém, že když se píšou ty posty s AIčkem, tak to pak je všechno takový divný a lidi na to moc nereagují. Obecně oni, lidi dneska už na těch sociálních sítích moc nereagují, zrovna jsme se na tom před chvíli, jsme začali natáčet, bavili. Ale může se ten obchodník samozřejmě využít dneska ty jazykové modely k tomu, aby tak nějak byli pro nějaký sparring partner při uvažování o to, co by ten zákazník mohl potřebovat. Nebo vyprofil, sjeď mi ten jeho web a zkus mi udělat rychlej profil vlastně a zkus vytipovat potřeby. A samozřejmě to AIčko může říct spoustu blbostí, ale mezi těma blbostma může být pár dobrých věcí, které se člověk rychle chytne a nemusí o tom tak jako sám bolestivě bolestivě dlouho do noci, ale prostě rychle ho to vykopne někam. Ale furt je to o věci, který pak musí udělat ten člověk. Musí kontaktovat, musí se bavit a to AIčko prostě nenahrazuje.
Určitě, ono to není o tom, že by tam ty role vůbec jako nebyly. Tam ten account manager jako je, ale snižuje se jejich počet a snižuje se třeba jako level utrat, že typicky to strukturování je, že máš prostě ty největší korporace, tak ty vždycky nějakého člověka mít jako budou. Jo, když se bavím konkrétně o tom salesu, ale ono svým způsobem to podobně funguje i jako v jiných oblastech. Ale když zůstaneme u tady té oblasti, tak ono tam máš jako furt toho top account manažera. Ale když to dříve byla firma, já nevím, $5 miliard, tak dneska to bude 10. Ono je to logický z pohledu inflace. Že? Jo? A když dříve tady byl accounták, který obsluhoval nějaké množství organizací, tak on jich dneska dostane třeba třikrát tolik, že jo? A zvedne se obrat, jo? Který je nutný pro to, aby ta společnost vlastně tady toho člověka vlastně dostala. No a ten jakoby mainstream se vlastně dostane do toho samoobslužního kanálu. Hele, banky už to dělají dlouho. Tohle vlastně bankovní úředníci jsou taky vlastně obchodníci, že jo? Takže taky máš nějaký mass market, kde to obsluhuješ přes aplikaci, jo? Pak máš nějakého toho lepšího bankéře, který prostě když mu zavoláš, tak ti třeba i odpoví. No a pak máš úplně toho nejlepšího bankéře, který už jako ti proaktivně jako se snaží něco jako i třeba užít na míru, jo? Samozřejmě většinou se snaží prodat to, co jako mají v těch bankách, ale jako už se to nějak snaží ušít, jo?
A ten bude obsluhovat jenom ty, co mají těch 7, 8, 9 míst na účtu, abych tak řekl.
Tak. A v rámci té pyramidy se to jako zvyšuje. Jo, takže, a tak, jak je to v bankách, tak je to i v těch IT firmách a v našem regionu, protože je jakoby dolarově absolutně menší, no tak tam, kde byla country struktura, tak dneska je to regionální struktura a těch lidí je pak vlastně na ten obrat míň. Jo? Ta kvalita samozřejmě tomu potom jako je odpovídá, ale nejsou to jenom, aby jsme jako nezůstali jenom u těch obchodníků, kteří samozřejmě k tomu mám nejblíž, ono něco podobného v marketingu.
To o IT obchodu a jo, o obchodu technologií.
Jo, určitě, určitě. Takže je to, já nemám úplně přesný čísla, jo, ale jako budeme se asi nějaký snažit sehnat, ale v podstatě ty další oblasti, kde k tomu propouštění dochází, jsou právě v marketingu, PR, reklamě. Že jo, zase, to není o zániku těch pozic, ale jich prostě míň.
Tam mě to tolik nepřekvapuje, protože tam chápu, že ta automatizace nebo že to je to, co se zařízne, abych tak řekl, při nějakým úsporným programu mezi prvními nějakým, nebo tam nějaký zásah, tam bych to čekal. Jsem říkal, proč mě překvapilo, že ten obchod, že tam bych to úplně nečekal.
No, může to být i tím, že ten marketing jako hodně a přímo děláš, tak tam si to úplně krásně dokážeš představit a v tom salesu má člověk vždycky představu právě toho high-end obchodníka, ale jako celkem jsem dělal jako stovky pohovorů a viděl jsem spoustu obchodníků, kteří vidějí tu realitu jako nějak, jo? Že to bude tak, jak to bylo vždycky, jo? Že prostě před 20 lety bylo super prodávat servery, že jo? Že to prodával do velkých firm nebo do publiku, to bylo bomba. Jako koho by to dneska jako napadlo, tam mít jako lidi, jako jsou pořád pro ty největší úřady, musíš to tam mít, protože jsou tam tendry a tak dále, jo, musíš to nějak jako hospodařit. Ale jinak už to samozřejmě jako neděláš. No a ono, tohle to jako se škáluje, no tak prostě pro klienta, který bude mít 50 uživatelů, ať už je to čehokoliv, Google určitě, že tady vůbec jako těch salesů moc nemá, že jo, nebo těch O365, no tak prostě obsluhuješ právě těma automatizovanýma kanálama. Proto těch lidí je méně, ale je to ideál, samozřejmě jde to i do testování, že jo, softwaroví inženýři, tam taky dochází k velký optimalizaci, jo, projektoví manažeři do určitý míry, takže týká se to všech a hlavně toho middle managementu.
No a ještě jedna věc, že když už nedochází vyloženě k redukci, k propouštění, který se dá dobře možná něco líp monitorovat, hlavně když o tom ty firmy mluvějí, že jo, a nebo jsou pak nějaký data ze staťáku a tak podobně, tak rozhodně se hovoří o tom, že dochází k ochlazení náboru. Mm-hmm. Že prostě firmy, dřív ten IT nábor, to bylo prostě to žhavý téma, ono pořád pro některé typy pozic je určitě, ale pro řadu těch míst se hovoří o tom, že tam větší soutěž, že jako opravdu, když dneska na některé místa hledáš lidi, že už jako je tam trošku, nechci říkat rvačka o ta místa, ale už třeba můžeš do těch dobrých kandidátů několik a máš z čeho vybírat.
Z pohledu těch firm, tak určitě už tam to ochlazení nastalo. Teď ještě je potřeba, aby se to jako proteklo, v Americe se to proteče rychleji, že jakmile ty lidi nemají tu práci, tak najednou nemají to sociální, to zdravotní, takže ten, jako ta jejich potřeba tam jako pracovat je třeba větší než tady u nás v Evropě, ale postupně to tam jako musí dotýct. Že? Ono se to zatím trochu brzdí těma různýma dávkama a podporu do určitý míry. Jako, a ta podpora, myslím, že ty vývojáři by skončili na podpoře, jo? Ale to, že když nepracuješ po nějakou dobu nebo ne tolik, tak se stejně dostaneš do nemocnice, jo? Nebo že vlastně ten důchod stejně nakonec nějak jako dostaneš. Jo? Já myslím tohle. Jako, jo? Nemyslím si, že by v tomhle oboru, o kterém se jako bavíme, že by ty lidi jako masivně končili na pracáku a jako chodili pro potravinové lístky.
Ale z té podpory tu hypotéku stejně neuhradí, že jo?
Tak, jo, to znamená, že tady ten tlak je jakoby určitě větší, no.
Jasně. Tak jako jsou to dobré zprávy, špatné zprávy pro jejich firmy, asi lepší zprávy pro jejich zaměstnance, něco horší. Pojďme dál. My jsme se teď vlastně nedávno před týdnem věnovali v Observeru přehledu nebo tématu podzimních IT konferencí, protože samozřejmě podzim to je hlavní konferenční sezóna. A tak jsme připravili takový rychlý přehled toho, co zajímavého se jaksi děje v té oblasti IT konferencí, nebo co je chystáno. Přiudělali jsme nějaký přehled, ne všeho samozřejmě, nějakého výběru, co se odehraje v Čechách a na Slovensku na podzim, a pak samozřejmě, co se odehraje v Evropě. Ve světě je toho víc, ale ta Evropa je taková cestovně dosažitelnější. Řeknu pár příkladů, tak v Česku, my jsme teda se věnovali hlavně říjnu, listopadu, aby tam byl nějaký čas vůbec, když tu informaci vyšleme do světa, aby se lidi měli šanci ještě zaregistrovat, případně naplánovat si to cestování. Tak v Česku je to třeba Cyber Security, to je jedna z konferencí Tuesday, respektive Lupy, vydavatelství, které před pár lety akvírovalo taky IDG. Pak je to třeba v Bratislavě v říjnu bezpečnost a dostupnosti dát, to je taky tradiční konference Exponetu. Pak samozřejmě velké akce, Czech Internet Forum začátkem listopadu, to je obrovská věc. IDC má v Čechách konferenci Manufacturing Summit v Plzni na začátku listopadu. A pak je to třeba další obrovská věc, WebTop 100, to je zase Tuesday v půlce listopadu, nebo tradiční věc Prime Time for Big Data, to jsou Blue Events a podobně. Z Evropy jsme samozřejmě nemohli vynechat věci, jako je ITSA Expo, to je v Norimberku, teď počátkem října už, a pak pochopitelně sympozium, což je pro nás dlouhodobě byla hlavní konference a myslím si, že ještě stále je v Barceloně. Tentokrát to něco později, jsme se o tom bavili, že to posunul Gartner, že to není už začátek listopadu, ale to vlastně od 10. listopadu, čili skoro půlka listopadu. Mimochodem, před nahráváním jsme se dívali, jestli jsou k dispozici letenky a ubytování, tak obojí je, protože naštěstí letos VMworld, respektive teď se to jmenuje nějak jinak, ta velká konference VMware v Barceloně se posunula o týden díky tomu opoždění nebo odložení sympozia, a tak se nepotkávají tyhle ty dvě velké akce v jednom týdnu, což možná pomáhá tomu. Takže pokud byste chtěli ještě na sympozium, není to levná konference, nevím, kolik je letos cena, loni byla kolik, 5 000 euro?
5,5, no.
Tak máte asi ještě šanci, i když nevím, jestli už není vybukovaná, to taky bývá někdy problém.
Hele, zatím tam je register now, jakože že jde, takže já myslím, že stále ještě se jde přihlásit.
Tak ale Oldo, co ty by si vytipoval z těch, nebo něco ještě jiného, dalšího, co jsme neměli v tom přehledu?
No hele, abych začal tím, co v tom přehledu bylo, tak tady v tom, jako za mě, já jsem zhejčkanej, já si myslím, že ty Gartnerí konference jsou nejlepší, ale rád se nechám jako inspirovat, co se objevuje na trhu jako dalšího, takže za mě určitě průřezová konference, co jde jako přes všechno. A pro tu skupinu jako našich vlastně čtenářů a posluchačů a těch IT lídrů, tam je vlastně všechno. Je tam strategie, je tam technologie, je tam business do té míry, do který se týká jako IT, kde je vlastně ten přesah mezi IT a biznesem, takže jako bych měl mít jednu volbu, tak to zůstává, i když už Gartner nepracuju, tak jako určitě to Gartner Symposium, ať už pro ty, co tam byli, anebo co tam nebyli. Co je zajímavé, že jsem se koukal jako na program, není tam nějaký velký téma a jsou tam noví speakři.
Mm-hmm. Tak, jiní lidé.
Je jako jiní lidé, jo. Dokonce jsem tam ani nevěděl Darila Plamra a další, kteří dělali ty keynotes, tak tam jako nejsou. Nepodroboval jsem to nějaký dlouhý analýze.
Maruška?
Není. Maruška jsem ji neviděl. Neviděl jsem. Marie Messaglio. Tady v těch top speakerech. Ale ono se to odhaluje jako postupně.
Vašek Španě to musel skoro oplakat snad.
To se musíme zeptat. To se bude muset na tady to zeptat. Ale určitě jsem tam zaregistroval tohle. Je tam ten posun o ten týden, takže tam není překryv s VMwarem, což může být dobře i špatně, protože řada...
Vystihnete dvě konference najednou, to jsme občas dělali i my, pravda, já jsem občas aspoň na pár tiskovek na ten VMworld zaběhl, tak nějak bokem.
Přesně tak, takže to se jako dalo. No. Zajímá mě, co bude dělat ten Infotek v té Barceloně, to je určitě jako zajímavá věc, tak to určitě bude dobrý se jako podívat.
To no. S námi sdílel taky náš bývalý kolega Michal Provazník, tak to je taky zajímavá věc, kterou stojí za to zvážit, to je o něco dříve, to je 21. října.
Takže to bude, to nás těch českých, jak říkám, byl jsem trošku v tomhle zmlsaný, tak já jsem moc po těch českých jako nechodil.
No tak není garden party samozřejmě, že? Což není konference, to byla zábava, ale...
To byla zábava, ale... Jako určitě, kdo nemůže vycestovat, snažili jsme se ten přehled udělat tak, aby to byly ty relevantní, samozřejmě klasicky ten Tuesday, že jo, to už od toho, že tam Ondřej Bartoš to začal dělat před tím investičním biznesem mnoho let zpátky v tom First Tuesday, tak prostě má to nějakou jako kvalitu a drží to. Nemám moc zkušenost s těm IDC, s tím úplně zkušenost nemám, ale bývá to jako hodně takový jako vendorsky orientovaný, ale určitě jsou tam taky zajímaví entuziři, kteří budou mluvit o tom, co se děje. Takže když jako nemůžu do zahraničí, tak to může být zajímavý. Tak.
Tak. Dobře, takže to byly konference, to bylo pár tipů od nás. Samozřejmě je toho mnohem víc. My se snažíme průběžně v Observu nějaké ty nejbližší akce v každém čísle ještě připomínat, ale ta kapacita prostorová není taková, abychom tam měli neustále všechno. Takže proto jsme teď dělali to jednu výjimku, že jsme se tomu věnovali opravdu více.
Hele, je tam jedna konference, já jsem si čekoval, jestli a je skutečně 10. až 13. listopadu, což je v době, to je toho Gartner Symposium, tak tam jsem měl jako výbornou referenci na Web Summit 2025, které je v Lisabonu, v Portugalsku, mm-hmm. Takže jako kousek, tam se jako dá přeletět.
To je samozřejmě skvělá konference, já jsem ji nedával, protože zase nechtěl jsem tam dávat úplně všechno, ale je to dobrý tip.
Tak ta jako mám, proč to říkám, samozřejmě museli jsme vybírat, jo? Ale ten Web Summit, Ano, on je to jako spíš pro ty vývojáře. Takže jako, jestli jsem ten CIO nebo digital leader, anebo vlastně ten generál nějaký IT firmy, jel bych do Barcelony na sympózium. Ale pak, že mám na starosti weby, a, nebo jako, jsem specificky jako zaměřený na vývojářský témata, tak ten web summit jsem měl referenci, že to tam opravdu jako je špička. Co se týče i co tam ukazujou, je to víc takový jako tech. Jo? Takže když jsem jako na ten tech spíš než na ten jako business, nebo dopadu techu do biznesu, tak tohle je určitě jako, jako dobrá věc.
Tak, tak to bylo pár tipů na konference a na závěr ještě nějaké komentáře k věcem, co se udály. Tak první, co jsem vybral, ShopTet má nového majitele. ShopTet je docela významná, rozhodně lokální, regionální platforma pro e-shopy, pro e-commerce. V Česku ho využívá 43 tisíc e-shopů, na Slovensku a v Maďarsku tedy dohromady. A v minulém roce měli obrat bezmála 3,25 miliardy korun. To myslím, že je docela solidní číslo při EBITDA zisku přes 250 milionů. Opět velice impresivní číslo. Takže není divu, že se našel kupec. Kupcem je belgická skupina Team Blue. Předpokládám, že tedy nový majitel bude znamenat asi expanzi na další trhy. Něco k tomu, Oldo, ty?
Hele, nestihl jsem nastudovat, já tu belgickou společnost jako neznám. No, jako Belgičani, jako high-tech, no, je to určitě zajímavý. Budeme se na to asi koukat.
V Česku má shop 40% podílu v e-commerce, to je naprosto masivní postavení.
No, on jako, to je jako neskutečný, ten biznis je neskutečně profitabilní. No, jako, tak bavíme se tady pořád o té Evropa versus Amerika, tak tohle, a že vlastně v tom Česku jako vznikají vlastně zajímavé věci, jo, tak ten ShopTet je jako zajímavý a co s tím bude dělat ten Team Blue? Těch belgických firm jako bývá obecně problém, že oni nebývají úplně tak jako globální, jo? Nebo jako velký, jo? Ale říkám tady tu konkrétní,
můžeme
jako neznám.
Můžeme mít radost, že to zůstalo v Evropě, vždycky pak pláčeme nad tím, že to schlamstnul nějaký americký obr.
Tak, ne, tak já přemýšlím, jo? Trošku jako nahlas tady toho, ale přesně tak, jo? Že tak je to stejně jako integrace KBC a ČSOB, že jo, jo? Že nakonec vlastně Čechy tam třeba dostali to, že mají svýho ředitele, jo? Tak je to velmi hrubá analogie, protože jako jenom rychlá asociace, ale přesně tak, jako zůstane to v Evropě, bez pochyby, určitě tam bude zachovaná nějaká kontinuita, myslím si, že tam jako to nebude jako americká firma, že se to úplně jako rozředí do svých procesů. A byla k tomu nějaká tiskovka, jako o tom nějaký detaily?
Já se přiznám, že jsem ji neprocházel detailně, takže nevím. Ale pojďme se podívat dál, jsou další zajímavé události.
Super, jdeme dál.
Ať to nespálíme všechno na ShopTetu. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje novou dotační výzvu pro podporu výzkumu a vývoje v oblasti umělé inteligence. Nedávno jedna proběhla. My jsme k tomu psali v těch zprávičkách jenom takové doplnění nebo upřesnění, že vlastně bylo zajímavé, že mezi ty, kdo dostali ty dotace, byly hlavně takový ti etablovaní hráči, ty firmy, které už jsou dlouho na trhu, ať už je to vyloženě AI, nějaký hráč známý český, anebo firmy jako třeba Kiwi, které jsou velice, abych tak řekl, zběhlé ve sběru dotačních titulů. Když to řeknu slušně. Takže bude zajímavé sledovat, jestli tentokrát se z těch peněz na jeden projekt může být až 30 milionů korun. Dostane něco k menším startupům. My jsme to řešili s dalšími lidmi a častý komentář, který slyším třeba u nás v kanceláři, no, jsme zvědaví, jestli už tentokrát to budou moct dostat i firmy, co nejsou v černých číslech. Protože startupy obvykle třeba nám nebývají v černých číslech. A když je AI startup a chtěl by dotace na vývoj AI, tak tohle, pokud tam takové pravidlo nějaké je, tak ho může dost diskvalifikovat. Já jsem se do toho detailně nedíval, ale je to obecně takový povzdech k tomu, že když je to financování tohoto typu, tak někdy ty podmínky vlastně vyřazují ty menší, možná i inovativnější, nápaditější, ale ne zatím ne profitabilní hráče.
No tak podporovat startupy s omezením, že musí být ziskový.
Tohle není podpora startupu, tohle podpora výzkumu a vývoje v oblasti AI. Jo? No, není to, nejsou to startupy. Jasně. Na ty startupy samozřejmě jsou nějaké peníze i z těch zdrojů evropských nebo podobných. Často ale protékají, abych tak řekl, přes ty investory. Jo, že ty investoři mají vlastně nějaký zdroje, který na tohle to můžou použít a je to jako někdy jednodušší pro ty startupy jít přes toho investora, který získá ty peníze, než je získat napřímo, což zase samozřejmě ne vždycky pro ty zakladatele je úplně ta nejpreferovanější cesta vlastně zbavit se vlastně tímhle tím nějakého podílu. Samozřejmě je dobrý, když ten investor pak mentoruje, to může někdy hodně pomoct, ale je to něco za něco. No a když už jsme u investic do AI, tak francouzský Mistral, o kterém se hovoří jako o tom nejžhavějším nebo jednom z nejžhavějších evropských želízek v AI ohni, abych tak řekl, tak získal 1,3 miliardy eur. Zajímavé je, že od nizozemského ASML, to asi všichni znáte, to je ten slavný výrobce strojů pro výrobu polovodičů nebo pro foundries, které vyrábí polovodiče. Ten tak bude hlavním akcionářem s podílem 11%. Byla oznámena strategická spolupráce, takže Mistral bude dodávat AI pro zdokonalování výrobních procesů ASML. A taky to tedy nějakým způsobem více nacenilo Mistral na 11,7 miliardy eur. To samozřejmě je úctyhodná částka, nicméně když se podíváme na ten globální trh, na to nacenění těch hráčů jako OpenAI, Perplexity a dalších, tak je to prostě jaksi okresní přebor. Zatímco ty americké hrají tu první ligu.
300 miliard, úplně jaj, no.
No, dva řády.
No.
A to je prosím jako největší evropské želízko. Se často říká.
No, já jsem prostě dohledal. Já jsem dohledal ten
takže velký... Evropa stále hraje okresní přebor v AI, nikoli v první ligu.
Z pohledu samozřejmě toho nacenění určitě, no. Prostě ten trh tady funguje jako jinak a... Je to zatím tak, že prostě ten americký kapitálový trh je prostě někde úplně jinde a ty valuace jsou tam někde úplně jinde a tím, že ty trhy jsou propojený, tak jako to samozřejmě omezuje tu možnost ne vzniku těch inovací, to naštěstí ještě tady vznikat může, ale to škálování těch inovací, to mega škálování, to planetární škálování, to už opravdu nejde. No v tom porovnání, já jsem se teď porovnal, jsem ještě dohledával tu společnost Blue, Team Blue, která vlastně koupila ten ShopTet právě v porovnání s tím Mistrálem, jo. A tak ten Team Blue, čověče, to teda opravdu je to docela jako velká firma a věnuje se SMB, což je jako zajímavý. A to nacenění podle poslední valuace, co podle té investice, co dostali poslední, za ní asi koupili ten ShopTet, tak to nacenění je 4,8 miliardy eur.
Toho Team Blue,
no, versus ten Mistral, o kterém se tolik jako mluví, jo. A to myslím mi dokresluje to, že prostě tady firma, která jako dělá ty SMBčka, vlastně o ní člověk pomalu jako neví.
Kupuje platformy pro e-shopy,
jo, je to okresní přebor, ale určitě to funguje jako dobře, jo. Samozřejmě ten problém je,
no, že... tak ShopTet rozhodně třeba u nás nebo regionálně hraje první ligu, že jo.
No, u nás hraje bez pochyby první ligu, prostě ten problém je, že funkčně to bude hrát první ligu, bude to bez pochyby pro nás. Já vám, že když chci jakýkoliv apíčko, tak vždycky je tam ShopTet. Prostě je to dokonale propojený ekosystém, který jako funguje. Jo? Ale jakmile přijde prostě americký investor, tak na ten stůl dá jako prostě násobně víc, než kdokoliv jako jiný dokáže dát. Jo? Tím pádem je to vždycky jenom do té doby, než ten globální konkurent se nějak rozhodne s tím lokálním jako něco začít dělat, jo? Ať už kupovat nebo něco budovat, nebo to jako nějakým způsobem na ten trh jako vstupovat. Jo? Takže já bych, jako musím řečeno, jako ten největší problém tam vidím ten kapitálový trh, jo? Který vlastně neumožňuje tady ty valuace. Ono, kdyby to byla americká firma, tak by se stejnýma technologiema a se stejným přístupem, ať už je to ten Team Blue,
anebo ať je to Mistral,
tak už jenom proto taky ty firmy dávají ty bobušky do té Ameriky, protože už jenom, že tam mají, až už se baví s těma americkýma investorama, tak může to být to samý, ale ta valuace už je najednou z toho okresního minimálně do nějakého státního. Jo?
Nebo otázka, samozřejmě dneska, když se podíváš na ten trh i na to, co se používá v té AI nejvíc v Evropě, jak jsou to furt ty americké platformy?
Ano.
Otázka je, kdyby Mistral dostal, řekněme, 100 miliard eur, 50 Znamenalo by to, že by ta Evropa začala používat Mistral?
To je velká otázka. Proč ne?
A proč jo?
No, já třeba vím, že jako v tom menším, že třeba my jsme z MailChimpu na EcoMail přešli. Proč? No, protože to prostě funguje líp a je to levnější. Jo? A funguje to líp pro ten lokální trh. Jo? A tam je jako možná i ten problém. Prostě je to přehlednější, funguje to prostě líp. Jo?
To je zajímavá myšlenka, že pokud by to opravdu, a teďka je otázka, jestli samozřejmě Francouzi by to udělali líp pro všechny ty lokální trhy nebo jenom pro sebe.
Proto jsem ti úplně neodpověděl, říkám, že nemyslím na ten Mistral. Jo?
Že tady by ta příležitost mohla být opravdu v tom, že by to fungovalo líp pro ty jiný jazyky, jiný lokále, jiný potřeby, které se můžou lišit přece jenom.
No, je to takový vypracovanější. Prostě ten americký model je, že podle jedné šablony chci vzít celý svět, což je bomba pro to škálování a pro tu firmu a vlastně to v řadě případů funguje a dosahuje to jako velké optimalizace, jo, ale český skloňování tam není.
A teď se dostáváme k zásadní otázce. Jestli vůbec jako tím, že říkáme, no, Mistral hraje tu ten okresní přebor a jako doufujeme, že teda jako by se mohli posunout aspoň na tu krajskou nebo na tu druhou nebo třetí aspoň, ale je to vlastně vůbec něco, co máme chtít? Jako nemáme opravdu spíš přemýšlet o tom, jak dělat v tom AIčku ty ekomaily, to, co funguje líp lokálně a dokáže to obsloužit, a netoužit potom mít globálního hráče a říct si prostě OK, tak jako už jsme to v Evropě takhle zabalili všechno, už nemáme Olivety, už nemáme ty kdysi velký hráče, co měli nějaký význam a přesah, takže opravdu se budeme snažit hrát sami na sebe.
Tuhle otázku si nechme na někdy na rozebrání, protože to je samozřejmě velká otázka, je to určitě o nějakém individuálním přístupu a je to krásné zamyšlení jako závěr tohohle podcastu.
Tak jo, tak se prosím zamýšlejte. Jestli chcete mít globální nebo velké nadnárodní ambice, nebo spíš vymyslet něco, co funguje dobře třeba lokálně nebo regionálně, no. a fungovat na tom.
Že u obojího najdeš jako to i to a já se bojuju, to je jako zajímavé v obou dvou těch světech, takže jako za mě, já jsem na obou dvou stranách.
Jenom aby si to musel nakonec jedno vybrat.
Tak, to příště.
Tak naslyšenou.
Naslyšenou.